Sēdi, un dienas kārtībā ir seši jautājumi saskaņā ar noteikumiem un kārtību. Tad šie jautājumi tā kā nav apspriežami, kas ir nav grozāmi, un es aicinātu deputātus izskatīt šos jautājumus un sesto jautājumu. Man būtu priekšlikums izskatīt slēgtā sēdē, jo pa to jautājumu nav debatēts. Un es domāju, personālistiks aizskats varbūt jautājumu izkaut, kā jūs to skatāties?
Atbalstīt.
Ja? Tātad domas sēdi paziņoja par atklātu. Un skatam jautājumu numur viens par valsts budžeta mērķa dotāciju pedagogu darba samaksai ilūst no izglītības iestādēs pieņemšanu. Tā, deputātiem ir kas sakāms?
Man ir
lūdzu.
Priekšlikums 11. Punktā, ot šeit, jā, divinātājs var mūsēt rezerves fondus saglabāt iepriekšējā gada, tā kā 5%, jā, un tur 11.3 pedagoga aizvietošanas līnijas laikā. Tātad, B, ir tādas situācijas, ja, kad skolotājs ir, nu, piemēram, komandējuma uz vienu, uz divām dienām, ja, un tātad citiem skolotājiem, visa novadā tas notiek, ja, tiek ir, nu, papildus stundas.
Jā.
Tātad, mans priekšlikums ielikt tieši, lai visu skolu administrācija zinātu, atrunāt, tātad ne tikai par slīmības laikā.
Un arī komandējuma laikos.
Jā,
aizvietošanas.
Prombūtnes laikā.
Papildināt, 11.6, jā, tad iznāk tā kā vēl vienu punktu.
Jā. Piemēram, jā, Daugavpilī maksā 70% no tās pilnas likmes. Daugavpils novada 75%. Nu, katrs novads, jā, nu, pats spriež, cik lielā mērā. Un jau būs, jau novada noteikumos, tas būs atrunāts. Tātad, nu, direktori jau zinās, kā rīkoties.
Jā, tik jātājums saprotams. Tā izglītības nodaļa komentārus lūdzu.
Mēs maksājam tikai par aizvietošanu slimības laikās šobrīd skolotājiem.
A kas tur kāpēc citiem neparedzētiem?
Kas?
Nē, bet viss ir atkarīgs no iestādes, tieši no iestādes vadītāja. Un ja ir pārterifikācija, tad mēs visu, ko iesniedz, mēs arī atmaksājam.
Bet tas nozīmē, ka šo priekšlikumu varētu ietvert, tas varētu būt gadījums būt pie 11.5 punktē,
jā? Jā, pie citiem nepārcētā.
Un no iestādes vadītāja tātad būtu
lēmumi. Atkarīgs tā vietās.
Ja tagad skolu vadība var rīkoties, nu, viens 50, otrs 60, bet jābūs atrunāts. Novada noteikumos. Tātad visiem būs...
Nu, bet īstenībā nav jau slikti, ka iestādes vadītājs pats izlēma 50, 70, nu, viņš pats arī, viņam ir tiesības to darīt. Man liekas, ar to arī vajadzētu... Jūs pastāvāt uz balsojumu, tad jābalso.
Jā, bet vēl precizējums. Nu, ar jūsu atļauju, es noskaidrošu, vai tiešām notiek skolotēm apmaksa, tāpēc, ka skolotē faktiski strādā. Tiek paveikts darbs, tātad skolotājiem tiek ieliktas papildus stundas. Ar jūsu atļauju, es mēģināšu noskaidrot. Vai tiešām tāda apmaksa tiek veikta?
To ir tieši realitāte, taču ir tā, tu arī pats kādreiz aizbrauc. Tevi palaiž, tu, nu, pats zini, kā tas notiek. Nu, tev atskauta, jā.
Nē, tu nostrādāji savu papildus stundas un visu.
Viktor, tev tā patā saglabājies mēneša darba alga, un tu to realitātēs tā notiek.
Pa vienu.
Nu, Inese gribēja izskaidrot. Inese, lūdzu.
Nē, nu, ir tā, es nezinu, kā šeit, bet viņam es braucu, ja? Manā vietā nu, strādā diskotēs. Viņš brauc, es viņa stundas nu, paņemu. Jā, jā. Tā,
nu, tā, 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 tā,
tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā,
tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā,
tā, tā,
tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā,
tā, tā, tā,
tā, tā, tā, tā, tā, tā,
Viņa aizbrauc, es viņu...
Vai tā reāli tas no dieta?
Viktor, notiek un reāli...
Tas ir tikai mūsu draudzumā.
Tā, bet tā viņa taču notiek.
Un, Viktor, tev saglabājas tā katara mēne, ja tu aizbrauci, tev saglabājas un tu to vielis, tu viņu tāpat izņem.
Ok, es piekrītu, bet es braucu domandē pildīt konkrētu skolas...
Tas ir iekšējams.
Pienākums.
Labi, patrauksim debates, es domāju, tad nobalsosim šo jautājumu. Ierosinājums ir īpaši izcelt ar papildus punktu 11.6 to rīcību komandējumu gadījumos. Īstenībā pēc visa 11.5 punkts citiem neparedzētiem gadījumiem šo normu ietver un var piemērot uz šī punkta pamata. Es lūdzu nobalsot, kas ir...
Likavās ierakstīta precizējumu.
Nē, mēs balsojam precīzi par priekšlikumu. Vai mēs atbalstam šo gadījumu ar papildus punktu? Lūdzu, nobalsojam. Kas ir par šo priekšlikumu? Lūdzu, balsu skaitam. Kas ir par?
Kāds priekšlikums?
Jums bija jāklausās. Ar papildus punktu. Atrunāt komandējuma gadījumus ar papildus punktu. Īstenībā šo punktu var piemērot punktā 11.5 citiem neparedzētiem gadījumiem pēc iestādes vadītāja nu, lēmuma. Lūdzu balsojumu. Par?
Ar 4.
Pret?
Pret 11.
Atturās? Priekšlikums noraidīts. Lūdzu balsojam kopumā par visu sagatavo to lēmu projektu. Balsojam, kas ir par sagatavo lēmu projektu?
Par.
Pret? Atturās?
4.
Lēmums pieņemts. Par... Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācijas sadali Ilūcas novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju un pedagogu darba likmes paaugstināšanu. Lūdzu jautājums.
Es gāju atpateikt. Kas var pateikt precīzi, kāpēc 51. vidusskola ir 15% un sadraudzības tikai 10, kā tas vispaužos siparos un kāda tie kritērija, kāpēc tieši šādi procenti?
Lūdzu, izglītības notiek.
Jā, mēs varu pamatot arī visādu skolā, mēs kāpēc arī vērtības vispār izglītojam šajai vidusskolai. Direktorē, tātad mēs lūdzam noteikti piemaksu 30% apmērā par kvalitatīvu izglītības procesa nodrošināšanu, par aktīvu iestādes darbu popularizēšanu, paliek par papildīgo darbu skolas pārziņā esošo ēku un teritorijas pāraudzīšanā, skolas programmu realizēšanā, par aktīvu iesaistīšanos un papildus darbu vasaras nometni, pedagogu kursu organizēšanu Latvijas mērogā. Un sakarā ar to, ka šogad ir arī akreditācijas gads šai skolai. Ilūksties pirmajai vidusskolai ir, mēs lūdzam palielināt vairāk, jo arī šai skolai šogad būs akreditācija, kas ir atkal papildus pienākumi skolai. Un Ilūksties sadraudzības vidusskolai ir 10.
Jā, nav akreditācijas šogad?
Nav, šogad mums ir tikai divām skolām. Bebrenē un Ilūkstes pirmajā vidusskolā. Un tāpēc mēs arī palielināt lūdzam pirmajā vidusskolā.
Vēl ir iebildumi jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas ir par sagatavo to lēmu projektu?
Par 15.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības izglītības iestādēm. Deputātiem jautājumi? Iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu. Kas ir par sagatavoto lēmu projektu?
Par 15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par tālāk izglītības kursu programmu maksas noteikšana Bebrenes vispār izglītojošajā un profesionālajā vidusskolā. Lūdzu jautājums? Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmu projektu. Kas ir par?
Par 15.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par atteikšanos iegūt SIA Daugavpils reģionālā slimnīca jaunās daļas. Vai deputātiem ir jautājumi?
Cik lielu summu vispār viņa kasa?
Tur ir sekojuši. Sakarā ar Stradiņas slimnīcas piekrišanu veikt ieguldījumus Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Slimnīcas dibinātāji lēma palielināt kapitālu par 100 tūkstoši. Eiro. Un saskaņā ar likumu, kad notiek pamatkapitāla palielināšana, tad priekšroka iegūt šīs daļas ir esošajiem dibinātājiem. Bet tā kā šī nav parasta lieta, vienkārši palielināšana, bet ar mērķi piesaistīt jaunu dibinātāju, tad nu, mēs priekšlikums ir atteikties no šīm daļām. Vai ir vēl jautājumi?
No.
Lūdzu balsojumu. Kas ir par sagatavoto lēmu projektu? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Un slēgtā daļa, jā?
Jā.